Jeg nu bringer her en optagelse fra et offentligt møde med Stine Brix, Enhedslistens folketingsmedlem, valgt i Nordjylland. Mødet blev holdt den 6. december 2013 hos Enhedslisten i Frederikshavn. Mødet handlede mest om de nyligt overståede finanslovsforhandlinger og lidt om, hvordan Enhedslistens nye byrådsmedlem Ida Skov skal agere i det nye byråd i Frederikshavn.
Velkommen til Stine og jeg alle sammen. Vi havde egentlig bare inviteret alle dem, der havde lyst til at komme og snakke med os og give os gode råd, og så tænkte vi, de kunne nå at spørge dig om noget også.
Ja,
altså, faktisk. Vi tænkte nok også meget på finanslovsforhandlinger, om der var nogen, som havde behov for at spørge om mere.
Mm. Jamen, helt bestemt.
Så
Det er jo to begivenheder, store begivenheder, der faldt sammen fuldstændig.
Jo.
Fordi en stor del af finanslovsforhandlingerne foregik samtidig med, at der var kommunalvalg, og I har sikkert mange af jer været ude og klokke med kommunalvalget. Så der var ikke så mange, der opdagede det. I hvert fald ikke helt forløbet op til.
Men der kom jo lidt informationer ude, som vi kunne bruge. Altså, vi nåede at få i pressen om, at hvis forslaget om penge til ældreplejen kom igennem, så ville det betyde 41 hjemmehjælpsstillinger i Frederikshavn. Ja. Det er altså på den måde. Men
jeg synes egentlig også, det kunne være rigtig interessant at høre, hvad for nogle reaktioner I har fået på finansloven, og selvfølgelig også på kommunalvalget, hvor, altså for at få et eller andet indtryk af, hvad der bliver diskuteret med dem i møder. Og, altså, det er utroligt forskelligt, synes jeg, hvordan mange af de folk, der er medlem af Enhedslisten, de synes bare, det var godt at stå fast og så videre, ikke? Og nogle andre er enormt utilfredse og har svært ved at forstå, hvad var det, der foregik. Og jeg synes egentlig, det er vigtigt at prøve at få et indtryk af, hvad er det, folk siger? Hvor er det, vi måske selv begik nogle fejl? Eller hvad kan vi lære til en anden gang? Eller hvad fungerede godt? Sådan nogle ting. Og det gælder selvfølgelig både sådan, som finanslovsforhandlingerne endte, men også det her, vi prøvede jo lidt at lave et samspil mellem, at nogle af de ting, vi tog op i finanslovsforhandlingerne, også kunne bruges i kommunalvalgkampen. Som det eksempel, du har, Ida, med hjemmeplejen. Vi prøvede også at se, om vi kunne få nogle af de andre ting, for eksempel med social dumping og arbejdsklausuler i spil. Ikke?
Det brugte vi også.
Det kunne også være interessant at høre, hvordan I havde oplevet det, om det kunne bruges, eller om det ikke kunne bruges, eller sådan noget. Om der var nogle ting, I savnede. Sådan noget. Mm. Og jeg vil også gerne svare på spørgsmål, hvis der er nogle konkrete spørgsmål. Helt til.
Ja. Har du også mod på at tage et forslag med tilbage til...
Ja, selvfølgelig. Jeg vil gerne tage med tilbage. Jeg lover ikke, det bliver vedtaget.
Nej, jeg har endda været så...
Du har endda skrevet det allerede. Vil du ikke sige, hvad det går ud på, Inger?
Jeg har læst min egen kopi op, så det er prisler over for medicinalfirmaer og importører af livsvigtige medicin. Så som insulin. Det vil spare forbrugerne af medicin og det offentlige penge. En besparelse, som ikke bare kommer de syge til gode. For eksempel er prisen på insulin til insulinpumper steget bare på det halve år, jeg har haft pumpe med omkring 100 kroner. Desværre er der ikke ret mange insulinfabrikanter, som fremstiller insulin i hætteglas, så der er ikke stor konkurrence på markedet. De voldsomme stigninger af pris på livsnødvendig medicin rammer især dem med lave indkomster. Og vi kan jo ikke bare vælge medicinen fra. Og en fastfrysning, som den der blev indført for et par år siden, for satsen af for eksempel førtidspension, har gjort det endnu sværere for råd til medicin. Et prisloft vil kunne komme alle diabetikere fra alle samfundslag til gode uover det offentlige, vil spare penge til henholdsvis kronikerbevillinger, paragraf 100 CTR-tilskud.
Det er jo meget
fint.
Det vil jeg gerne
sige. Tusind tak.
Jeg synes, det er i hvert fald det oplagt at starte med at spørge sundhedsministeren om det.
Ja. Peter, jeg ved, at du også vil sige noget.
Ja, det vil jeg gerne. Det var lige omkring til finansloven, hvad jeg oplevede, som jeg har. Og man kan godt sige, at jeg er gerne. Jeg synes, at jeg sover tit, hvis jeg har det, og så ikke slår til. På to områder. Jeg er enig i, at man skal slå fast, men hvis det er finansloven, bliver drejet over til debat omkring serviceloven eller retskrav for et bad eller to bad eller tre, så synes jeg godt nok, at det er let i forhold til det, som virkelig batter herhjemme. Jeg synes, det har været for let omkring optjeningskriterier, dagpenge, Det kommer først efterfølgende. Og det, lige før det sker det der, der blev jeg ringet op af metalformanden og sagde til mig, om ikke jeg kunne sørge for at ringe derovre, så nu må de fandme stå til. Fordi så mister man fradraget for fagforeningskontingent, som ligger lige, og den ved man, den blå, den sløjfer lige. Og det er 1,3 million, hvad det hedder, mennesker, der ikke, og fagforeningen har ikke råd til at blive ved med at... Altså, hvis ikke du kan trække det der fra, så melder de sig ud. Og det er i hvert fald en sikker måde til at smadre systemet. Jeg kan også sige, at jeg betaler min fagforeningskontingent stadigvæk, selvom jeg er på efterløn. Jeg betaler 900 kroner om måneden. Jamen, det vil jeg også få glæde af det, af det fradrag. Samtidig med, så har man vundet det, i stedet for, at man kører det så meget bombastisk over. Det tror jeg på, at Enhedslisten ville have vundet lidt mere på det der. Sådan ser jeg på det inden for fagbevægelsens synspunkt. Og den deler jeg i hvert fald.
Så nu vil jeg tilstå, jeg har skrevet næsten lige inden finanslovforhandlingerne var slut. Jeg kan ikke huske, om det var. Det var nok dig faktisk, jeg skrev til, og jeg håbede, I stod fast.
Ja,
og det var jeg overbevist om, at langt de fleste, i hvert fald alle de aktive, jeg vidste, hvad mente om det her, at det har vi sådan snakket om til for nylig, men det var altså ikke helt. Så det vil jeg godt lide, at I ved.
Men jeg synes jo, altså det her forløb, nu har vi jo de to første finanslov, vi har prøvet at lave med den her regering sidste år og forrige år. Der har noget af kritikken gået på, at vi ikke fik nok ud af det, eller vi, hvad skal man sige, slog til for hurtigt, kan man sige, ikke?
I hvert fald for os.
Eller ikke slog til for meget, og det var jo baggrunden for, at vi på sidste års møde Enhedslisten, så blev der vedtaget en ny udtalelse om, at før vi kunne lave en finanslov, så skulle den indeholde et brud med regeringens egen økonomiske politik. Det er et meget højt krav at stille, at bede en regering om at bryde med sin egen økonomiske politik. Det er næsten det samme som at sige, at vi laver nok ikke en finanslov. Så man kan sige, vi gør os jo nu nogle erfaringer med, hvad betyder det, at vi stiller nogle krav op omkring, at man skal bryde med sin egen økonomiske politik, at vi ikke vil være med til, at der ligger kontanthjælpsreformer og SU-reformer osv. som en del af den her finanslov. Og det giver nogle fordele, at vi har så, hvad skal man sige, skrappe krav til, hvad vi vil gå med i en finanslov. Det gør jo, at vi virkelig, altså det er jo så hovedbestyrelsen, der sidder og skal tænke sig om, ikke? Det gør jo, at vi virkelig i hovedbestyrelsen siger til dem, at man skal tænke sig om, hvad er det for nogle krav, der på den ene side kan være med til, at vi får en finanslov, hvor der kommer til at ske nogle nye ting, som kan gå i den rigtige retning for den danske økonomi, men som også samtidig er nogle krav, som på en eller anden måde er rimelige, eller giver mening, hvis man kan sige det, ikke? At finde nogle krav, som lever op til begge af de ting, det er relativt svært. Og det var i den forbindelse, at det her krav omkring vores velfærdsområde kom frem, fordi vi kan se, at når man kigger på, hvordan vores velfærdssamfund har udviklet sig, at der er virkelig blevet fyret i den offentlige sektor, siden 2009, tror jeg, altså her de sidste 4-5 år, er der forsvundet omkring 30.000 stillinger i den offentlige sektor. Så derfor så blev det så, det vi valgte at fokusere på, var at sige, hvis vi i det mindste kan vende den udvikling, og sige, nu begynder vi at ansætte nogen, i stedet for, at det hele tiden, der hele tiden bliver færre til opgaven. At så kunne vi måske argumentere over for et årsmøde om, at nu laver vi en eller anden form for brud, nu laver vi en ny udvikling, som giver mening, som gør, at det giver mening, at Enhedslisten er med en finanslov. Og det tror jeg var en af grundene til, at det krav, der kom til at stå så skarpt. Men altså, det er klart, det giver også nogle ulemper. Fordi...
Men jeg synes, det er bare med det der... Det kan jeg da godt lide.
Ja.
Altså, fordi det er jo ikke anderledes end noget, når man ude på en arbejdsplads, hvis man er tillidsmand der, så siger man nej, og så går man hjem eller ikke. Ja. Eller andet. Det er selvfølgelig noget andet, men grundprincippet er jo lidt det samme. Jeg synes bare, at når ikke de vælger, eller så skulle man jo have sagt, eller håbe på, at alligevel har sendt en sms til jer, og så siger, jamen de borgerlige, det er sådan og sådan og sådan, sådan, vi stemmer for det, med at det ikke skal ind i serviceloven. Altså, jeg tror på, at man vil vinde, altså sådan som jeg ser på, jeg synes, I har gjort det fint, og jeg er også enig i det, der er 1,3 millioner mennesker, der mister noget. Og det synes jeg, det er mange, når det er lønmodtagere. Der er 4 hovedpunkter i den her regering, som har lavet, der var flertal for, det er efterløn, den er væk nu. Så har du dagpengereformen, så har du optjeningskriterier, og så har du sådan set fradrag for faglige kontingenter. Det lider alle lønmodtagere, ja. Altså, jeg er nødt til at kigge ud fra det, der hvor jeg bevæger mig.
Altså, og det er i fagbevægelsen, og det, de har den grundsubstans i det, og så siger, jamen det der, det har været en sejr for arbejderklassen at få faglig kontingent, i stedet for at man har østeuropæer, og social dumping, det er vi fuldstændig enige om, at det skal stoppes, og det kan vi også godt gøre her lokalt, og nu har vi heldigvis fået et mandat, så vi kan da i hvert fald, og der er flertal i byrådet, så jeg er spændt på at se, om socialdemokrater, de så hopper den der. Og det er jo lidt at tage fat i her, når nu byrådsperioden kommer her til januar, lige at formulere sådan en der, som Ida, hun kan tage med. Så har vi i hvert fald nået det. Og vi er jo også gået til valg på, at med at der skal ansættes flere i den offentlige. Vi er jo sådan set gået til valg på, at det skal være samme antal offentlige ansatte, som der var i 2008. Og det svarer sådan set til 47 stillinger inden for ældreområdet, og ellers hele vejen rundt, der er blevet mistet på de der 4-5 år, ikke? Så vi...
Men altså, jeg har
du skal ikke forstå det som kritik. Jeg siger, jeg godt forstå det, men så kan jeg ikke forstå hele balancen her.
Nej, altså, jeg synes, det er fair at komme med en kritik, så det er ikke det. Jeg siger, jeg kan sagtens forstå det. Jeg synes, den er meget relevant at diskutere. Jeg har også mødt rigtig mange, som er meget skuffet over, især at fradraget for fagforeningskontingentet ikke blev til noget. Og jeg synes sagtens, man kan argumentere, som du gør, og sige, det, hvis vi kigger på, hvad der har en betydning for, hvilke styrkeforhold der er i vores samfund, kan man sige, ikke? Altså, hvordan står lønmodtagerne i forhold til arbejdsgiver, så betyder det jo rigtig, rigtig meget. For det har en rigtig stor betydning for, om folk melder sig ind i en fagforening. Men man kan sige, det er jo en diskussion omkring, hvordan vi går til en finanslov. Og den synes jeg, vi skal blive ved med at have, kan man sige, i vores parti. Og jeg synes, det er et vigtigt synspunkt at føre frem. Men altså, omvendt kan man sige, Det er aldrig til at sige, hvilken situation stod vi i, hvis vi havde gjort det modsatte af, hvad vi gjorde. Det bliver jo altid sådan lidt gætterier. Vi vurderede, at der var en rigtig stor risiko for, at rigtig mange ville sige, falde Enhedslisten nu til patten igen. Først så siger man alt muligt, kravle op i træer og hvad de ellers plejer at sige om os. Vi havde sagt 8.000 stillinger, og ældre mennesker skulle have 4 rettigheder. Og hvad kom vi så ud med? Måske én rettighed. Vi kunne ikke engang garantere, at den blev til noget. Det kan også være, at den situation havde blevet rigtig svær. Og at det du havde mødt blandt dem, du kender, det var, I hisser jer op, og så falder I ned igen. Mener I egentlig noget med det? Ikke? Altså, det er svært, men jeg synes, vi skal prøve at, hvad skal man sige, lære af. Men jeg synes i hvert fald, de 2 år, jeg har været i Folketinget, der har det, den primære diskussion Enhedslisten har været, I solgte jer for billigt. Nu har vi måske solgt os for dyrt. Det kan man diskutere. Der er nok nogen, der...
Jeg synes ikke, man har solgt os for dyrt. Man kan sige bare,
Du ved, hvad jeg mener. Altså, der har man måske så ikke vil sælge sig til den pris, der skulle sælge sig. Du forstår, hvad jeg mener.
Det gør jeg.
Begge situationer giver nogle svære ting. Og det, som der er substansen i det, hvis man skal sige det, det er jo, at den politiske virkelighed, vi befinder os i, den er sådan, at selvom vi har en regering på papiret, som er med Socialdemokrater og med SF, så fører de grundlæggende den samme økonomiske politik som før valget. Det står jo også i deres regeringsgrundlag. Vi baserer vores politik på VK-regerings økonomiske politik. Ligger inden for rammerne af EU's finanspagt. Der er meget stramme regler for, hvem man må bruge penge. Det er den virkelighed, vi opererer indenfor. Og der er det jo et eller andet spørgsmål, vi må diskutere i Enhedslisten. Hvad skal vi så gøre i den situation? Skal vi sige, at regeringen skal bryde armen om på sig selv og bryde med sin økonomiske politik, og man kan sige, hold fast i, at der findes et alternativ til den økonomiske politik? Eller skal vi forsøge at skabe nogle resultater inden for de rammer, der nu er, men måske være med til at svække ideen om, at man kunne gøre tingene på en anden måde? Altså, som I kan høre, så er der fordele og ulemper i begge måder at vælge arbejde på. Det synes jeg også er blevet tydeligt nu. Altså, der er ikke nogen let vej. Det er hverken let for os at lave en finanslovsaftale. Det er heller ikke let for os ikke at lave en finanslovsaftale. Så hvad er den vigtigste opgave for os? Ikke? Og der synes jeg, at det indlægger jo et bidrag. Det siger jo, at vi skal skaffe nogle resultater. Vi skal fokusere på, hvad styrker arbejderklassen, kunne man vælge at sige, ikke? Nogle andre vil sige, at det er vigtigt, at vi viser, at der er et alternativ, og vi står fast på det, ikke? Begge synspunkter, synes jeg sådan set, er legitime, kan man sige, og vigtige på en eller anden måde, ikke? Men hvordan vægter man så dem i forhold til hinanden?
Bjarne?
Nej, først.
Nå, godt. Der er jo ikke en af festen, der har stået for de her finanslovsforhandlinger. Det er stadigvæk Corydon & Company, der har stået for de finanslovsforhandlinger. Og det er da min opfattelse, når de sidder og står for de forhandlinger, så lægger de også en strategi for, hvad er det, vi gerne vil, og hvordan kommer vi ud af det bedst muligt. Og der tror jeg, at det har været... Altså, der er det min opfattelse, at de sådan set har brugt Enhedslisten til at blødgøre Venstre. Ja, og jeg har en lumsk mistanke om, at det meget vel fra starten af, fra deres side, har været en opfattelse af, at lad os nu bruge Enhedslisten så meget, som vi kan. Ja, og så kan vi meget nemmere gå ud og lave noget med Venstre bagefter. Og specielt, da de begyndte at sende rundt igen med de socialdemokratisk styrede fagforeninger, at hvad det var, Enhedslisten skulle stille som krav, så synes jeg, at det begyndte at ligne socialdemokratisk taktisk arbejde. Og det er jo det er jo så den mulighed, de har i kraft af, at, at de har sidder på regeringsmagten og sidder for enden af forhandlingsbordet. Men det er jo, jeg synes, det er ret vanvittigt, at Metal og 3F og og HK, at de begynder at stille krav til Enhedslisten om, hvad det er, man skal forlange til finansloven, når de i den grad hænger sammen med Socialdemokraterne. Havde de stillet de krav til Socialdemokraterne, så havde det da virket som det naturlige sted at sætte dem. Men det, at det var os, de blev stillet til, det synes jeg, det lignede et bestilt arbejde fra den socialdemokratiske ledelse. Og at vi har tidligere set, hvordan de har kunne gå ud og lave forhandlinger med os, og så springe i sidste øjeblik for at lave noget med Venstre. Og Venstre, de er meget, meget nemmere at have med at gøre, når det ser ud som om, at man kunne få noget andet sammen med os. Ikke? Så et eller andet sted, så tror jeg, at forhandlingstaktik, det er en meget, meget stor del af det forløb, der har været fra Socialdemokraternes side. Og i øvrigt, så tror jeg faktisk, at hvis vi kigger bare fra det som, hvad er, hvor er det så Enhedslisten står nu, så synes jeg faktisk, at vi står meget bedre. For vi slipper for, at I bliver skældt ud for, at I har sagt ja til en finanslov, som ikke var god nok. Okay? Altså på den her måde her, der er det spørgsmål om at få skældt skæg for sig og snot for sig, og sige, jamen det her, det var det valg, som den socialdemokratiske regering, de traf, og vi er blevet brugt i det spil, men vi har ikke svinet os ret meget til i det. I øvrigt så vil jeg sige, den der med de to ugenlige bade til de gamle, det synes jeg, det var genialt. Jeg synes, det var nogle skide gode krav, der blev stillet inden for ældreområdet. Og i forbindelse med den kommunale valgkamp, der var det jo lækkert at kunne sidde op i et panel og så sige, at ved sidste finanslov, der fik vi sikret personale inden for børneområdet. Og ved den her, der stiller vi krav om forbedringer inden for ældreområdet. Det var nogle meget, meget konkrete ting at fortælle folk til de valgmøder, der var. Så det synes jeg, det har været meget positivt. Og så synes jeg så, som jeg har været inde på tidligere, der er ingen grund til at græde snot over, at I skal ned og stemme nej til den finanslov. Det synes jeg, det er udmærket. Tak.
Jamen, det er lige lidt til det samme. Jeg er meget enig i det, Åge han siger. Men noget, vi også skal huske, det var, at Helle Thorning, hun gik jo faktisk til valg på, at de ældre, de skulle i bad hver dag. Ikke? Det var noget, hun...
2007, dog.
Ja, ja. Men det har hun gjort. Ja. Men det er bare sådan mere i forhold til den der ting, der bliver rullet ud fra Bjarne Corydons side. Ikke? Altså, der er en lige linje fra 30'erne til 45'erne, til da Per Hækkerup, han kom frem. Ikke? Altså, Bjarne Corydon, han er jo en af de samme typer, at man skal bare have et drag over nakken, ikke? Men altså, man kan jo se nogle af de her ting, som Enhedslisten har haft med i forhandlingerne, har jo givet nogle sidegevinster, ikke? Men man kan da også se i Nordjyske Stiftstidende, at der er en del SF'ere, der har haft læserbrev i her på det sidste, der har støttet Enhedslisten i de ting, de har gjort, ikke? Og så har, Annette Wilhelmsen og andre så haft en annonce i, hvor at de vil ligesom tage æren for det, som Enhedslisten de har forhandlet igennem. Der er også en enkelt ting, som i dag man ser på forsiden af Ekstrabladet, ikke? At nu vil Mette Frederiksen igen. Men at nogle af alle de der ting, som der bliver skåret ned på dem, der ikke har ret meget i forvejen, at det synes jeg, man skal fokusere meget mere på fra Enhedslistens side.
Men det bliver et rigtig stort tema det næste stykke tid, tror jeg, fordi nu kommer kontanthjælpsreformen jo desværre her fra 1. januar
Og det er jo en del af det, som Ekstrabladets historie handler om i dag. Den handler så om kombinationen mellem kontanthjælpsreformen og reformen af førtidspension fra sidste år, hvor man jo besluttede, at man fremover ikke skal kunne få førtidspension, hvis man er 40 eller derunder. Så skulle man så noget andet i stedet for. Men det andet, det findes ikke, eller det virker stort set ikke i nogen kommuner, så folk ender på kontanthjælp, selvom de har sygdom, og bliver nu ramt af gensidig forsørgerpligt og halve kontanthjælpsydelser, hvis de er under 30, selvom de er i en situation, hvor de pt. Ikke er i stand til at kunne forsørge sig selv. Ikke? Så det kommer til at fylde rigtig meget, tror jeg, i den kommende tid, hvor det bliver mere tydeligt, hvad det er, konsekvenserne af de her reformer bliver. Vi prøvede også at rejse det som en del af finanslovsforhandlingerne. Det var faktisk der, hvor vi fik nogle okay gode indrømmelser. Men det er så noget af det, der faldt væk. Vi fik for eksempel fjernet den allerlaveste ydelse for dem, der har børn, der er under 30. Det var der en aftale om. Og vi fik også nogle særlige boligtilskud til de unge under 30, der skal ned på halv kontanthjælp, som gør, at de vil kunne blive boende alligevel. Men det faldt jo så væk, kan man sige. Men det kan vi forhåbentlig samle op en anden gang. Men det synes jeg faktisk er en vigtig pointe i sig selv, at de politiske indrømmelser, som kom frem i det her forløb, de er jo ude nu. Altså nu er det rigtig svært for regeringen at sige, at vi er ikke interesseret i at sætte fradraget op for et fagforeningskontingent, fordi nu har de sagt, at det vil de gerne. Så jeg vil sige, jeg er relativt fortrøstningsfuld i forhold til, at det for eksempel nok skal lykkes på et tidspunkt. Og på samme måde med det her særlige ID-kort til byggepladser, som også er et led i at kunne holde lidt mere styr på, hvem der går på en plads. Det tror jeg nok, vi skal nok få hivet de der ting hjem, stille og roligt. Så jeg vil egentlig også sige noget til Aages indlæg, fordi min oplevelse af forløbet har været måske lidt sådan en mellemting af det, du siger, ikke? Altså på den ene side, så tror jeg, du har ret i, at de gerne ville hen til en situation, hvor de kunne lave en aftale med Venstre. Af den enkle årsag, at fællesmængden er større med Venstre. Altså rent økonomisk politik, så taler de mere samme sprog, end de gør med os. De synes, vi er vanvittige, ikke? Altså det her med, at det hele handler om at øge arbejdsudbuddet, ikke? Altså det hele handler om, at der er flere mennesker, der skal stå til rådighed for arbejde, og de grænser, som der er blevet lagt fra EU's side omkring vores økonomi, er Venstre og Konservative også, har de også været med til at ligge. Så det tror jeg, du har ret i, at de gerne vil derhen. Men omvendt, så synes jeg også, det var tydeligt at mærke, at de ville sådan set gerne lave en finanslovsaftale med os, hvis den bare ikke var for dyr, kan man sige. Ikke? Fordi jeg tror sådan set ikke, at regeringen havde en interesse i, at ligesom at invitere Lars Løkke tilbage i dansk politik, efter han havde rodet med sine egne skandaler. Og især for SF og Socialdemokratiet er det ikke entydigt nemt at forklare for deres egen bagland, at de valgte os fra og valgte Venstre til. Så man kan sige, at de har måske nogle politiske grunde til at gerne vil lave en aftale med os, og måske, hvad skal man sige, mere nogle, hvis man kan dele det op på den måde, økonomiske grunde til at lave en aftale med de andre. Ikke?
De støtter sig ikke engang til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mere.
Nej, det gør de ikke.
Det er jo slut med det. De er jo totalt liberale nu.
Ja, det kan man sige. Jeg tror, de er uenige omkring, hvordan man regner på mange ting. Altså, Finansministeriet har jo deres egen måde at regne på. Jeg tror mere, det er Finansministeriets logik, mere end det er egentlig liberal logik. Men Finansministeriets måde at tænke på er meget nyliberal. Og det præger meget regeringens økonomiske politik, og præger meget, hvad der er muligt. Fordi det er så, hvis I har fulgt med den der debat omkring regnemaskiner i Finansministeriet, det er meget tydeligt, at den måde, man regner på, hvis et politisk tiltag betyder, at der er færre, der står til rådighed for arbejdsmarkedet rent teoretisk. Det, hvis du for eksempel giver arbejdsløse nogle bedre vilkår, genoptjeningsperioden bliver kortere, for eksempel, ikke? Så koster det så mange penge i deres måde at regne på. Altså mange flere penge, end det koster i kroner og øre. Fordi så mener de, så vil folk være mindre tilbøjelige til at tage et arbejde. Ikke? Og på den måde er det meget svært at forandre nogle ting, fordi hele måden, at man regner på og tænker på. Ikke? Og det har de ikke været gode nok, synes jeg, til at gøre op med. til at tage en diskussion af, at måske er det ikke så simpelt, at det eneste, der driver en til at finde et arbejde, det skulle være, at man sådan på bundlinjen fik ud af det som menneske, ikke?
Altså nu har skabt lige programmeret, nu skal det fyres 400, ikke? Det kommer til at koste 226 millioner indtil år 2017, ikke? Fordi de er statsansatte, og dem må de bare fyre konsekvenser. I stedet for at vente for 3 år, så ved de, at det næsten var det samme ved naturlig afgang, eller en omstrukturering, eller nogen, de kan få en fratrædskok. I stedet for, de kan lige skal lave noget produktivt arbejde, det er en måde at tænke på. Den er jo helt skruet sammen, så er de jo for dumme, dem der sidder der, hvis de regner sådan. Optjeningskriteriet, det er da noget, man skal tilbage til 26 uger, når arbejdsløsheden, den er, når der mangler de der 220 industriarbejdspladser herhjemme, så er det nemmere at få en ny periode. Problemet er, sådan som jeg ser også på det, det er også, han siger, fagbevægelsen, det kan da godt være, at han ringer til mig, Jørgen, det er fordi han ved, at jeg hisser mig op af pommeren til, men hvorfor man skal slå til der, det er jo ikke noget med det at gøre, altså på den måde, fordi der er jeg tilhænger af, man skal simpelthen stå over på Christiansborg med alle lønmodtagere inden for dansk industri. Simpelthen. Alle lønmodtagere derovre Christiansborg, nu vil man have dem der på plads, nu vil vi have det der tilbage, eller så mister vi støtten til socialarbejde. Det er også en måde, og det mener også fagbevægelsen skal, men de luller sig også i søvn. Og jeg så lige Finn Sørensens indlæg i dag omkring den kontanthjælpsreform og førtidsreform. Det er 13.000 stillinger, man ikke har fået, altså den der udredning, altså til dem, der er under 40 år, ikke? Og så Leif Lahn siger bare, ja, nu må kommunerne til at tage sig sammen. Altså, det er jo for sent tog, det er ved at køre nu, så I får rigeligt at se til. Og Finn, han siger nemlig også det helt rigtigt. Jeg kan nemlig godt huske, der blev sagt, jamen det sagde Enhedslisten jo allerede dengang, det blev fremlagt, at de ikke kan skabe det forløb af nogen, der har det ene problem eller det andet problem lidt ud over ledighed. Så skal de hjælpes, og så kunne de få penge derfra, uden der samlever penge. Og man lige godt 13.000 stillinger, mange der. Og det kommer der til at gå helt galt nu her til nytår. Ja, han sagde da helt, det er klokkeregn, han sagde, at det kan jeg godt huske, at der blev sagt, at man går opmærksom på de konsekvenser, at det kunne få.
Det er sådan noget, synes jeg, der er oplagt at få et samspil, ikke, mellem folketingsgruppen og så jer, som, hvor I har en stemme i byrådet. Hvor det er helt oplagt, synes jeg, at spørge til, hvordan står det egentlig til her i kommunen? Har man lavet det antal ressourceforløb, som det hedder, til unge mennesker? Ikke? Fordi at, altså, det er jo et samspil mellem Christiansborg og kommunerne, der bare ikke fungerer der. Men altså, jeg synes jo, at du har ret. Altså, det har været meget tydeligt at mærke i de her finanslovsforhandlinger, at ud over den aktion, som Åge nævner, hvor at fagbosserne gik i pressen og også ringede til mange andre end dig, Peter. Alle, der er medlem af Dansk Metal, har fået en opringning for Claus Jensen, tror jeg. Der er sågar nogen, der er blevet kaldt til samtale på kontoret. Men ud over den aktion, så har man været for sløve til selv at sætte nogle dagsordner. Og det er en del af forklaringen på, at spørgsmålet om dagpenge fyldte sig lidt. Fordi der var fuldkommen tavst om det, alle steder fra. Det var en politisk død sild i de her finanslovsforhandlinger. Og en del af forklaringen er jo, at man lavede den der midlertidige løsning i foråret i Pinseparken med den her lave arbejdsmarkedsydelse, som jo også kun var noget tid. Men det gør jo ligesom, at debatten er forstummet i fagbevægelsen, og debatten er forstummet i Socialdemokraterne. Der er sådan set kun os, der taler om det, og det er ikke nok til, i hvert fald ikke altid, at det bliver til en politisk sag. Og det synes jeg, det har været det samme i virkeligheden, når man kigger på uddannelsesområdet, fordi den her finanslov har faktisk rigtig mange besparelser på uddannelser. Men de organisationer, som der er på området, altså elevernes organisationer og de studerendes organisationer, de har troet, at den ordnede vi bare. Vi fjernede jo bare de forringelser, fordi vi ville jo ikke lave en finanslov uden forringelser. Men hvad skete der så, når vi ikke er med? De har fået turen alle sammen, og de har ikke sagt et pip, for de regnede med, at den var hjemme. Og der tror jeg, der har vi en vigtig opgave hos folk på. Vi kan altså ikke klare skærne alene. Vi har brug for at arbejde sammen med, det kan også være miljøorganisationer, og der var jo også rigtig mange ting på det grønne område, der desværre faldt på gulvet. Men når der ikke er nogen, der er ude og sige, hvor vigtigt det er, så falder det jo også i værdi for.
Okay. Det er meget nemmere, når vi har en borgerlig regering.
Men jeg tror bare, vi bliver nødt til at minde folk om, at hvis vi skal lave nogle sejre, hvis vi skal nå nogle politiske resultater, så kræver det altså mere, end man bare folder hænderne og beder.
til dem, der sidder i Folketinget, eller dem, der sidder i byrådet for den sags skyld, så kræver det, at man er med til at sætte nogle politiske spørgsmål på dagsordenen, og at gøre dem vigtige, at sørge for, at de har en betydning. Og der er der simpelthen været for tavst. Og det, altså, det er helt ned til, at vi har selvfølgelig været til møde med folk, også med de herrer der i HK og Dansk Metal og 3F og deres forbundsledelser. Selv på de møder, hvor vi sidder med dem en til en, der er ikke nogen, der nævner dagpengespørgsmålet. Ja, det er rigtigt.
Det er Socialdemokraterne centralt, der har fundet på den der, og så har de selv sendt ud gennem fagforeningerne.
Nu har man lavet det her Carsten Koch-udvalg, man kalder det, som skal se på det her system, og kommer i, hvornår er det?
2016 eller 15 eller om lang tid. Og så skal vi ikke diskutere det, fordi det har gjort rigeligt ondt på Socialdemokraterne, synes de. Så man har besluttet, at nu vil man lukke den debat ned. Og det gør jo, at når vi sidder derinde, og vi har nævnt dagpengene hele vejen igennem forhandlingsforløbet, den er fuldkommen lukket, og vi kan jo fornemme, at den er lukket. Hvorimod vi kunne presse igennem nogle andre steder, ikke?
Bjarne, kunne du ikke lige få din makker til at sige noget nu?
Jeg tænker på, om der ligger der en strategi i forhold til næste finanslov. Fordi hvis man nu forestiller sig, at nogle af de her ellers gode punkter, de kom igennem den næste finanslov som en aftale, så ligger der jo en periode der, lige op til folketingsvalget, hvor man så begynder at høste fordelene, set fra vores synspunkt. Så der må jo vel være noget mere end nu, allerede man begynder at tale næste års finanslov, og hvordan kan vi komme lidt tilbage på det rigtige spor? Fordi hvis vælgerne skal vælge mellem, om Lars Løkke skal føre liberal politik, eller Bjarne Corydon skal, så vælger de jo nok Lars Løkke næste gang.
Jamen det ligger jo... Altså, det er selvfølgelig en diskussion, vi tager så småt hul på nu, ligesom når vi sidder her, kan man sige. Men det er jo også i høj grad en diskussion, som jeg tror vil altså være en del af vores årsmøde til maj. Fordi det er muligt, at vi kan samle nogle af de her ting op i nogle aftaler uden for finansloven. Det er ikke usandsynligt. Altså, at vi laver det inden næste år. Men det kan jo også godt være, at de først ligger der på bordet til næste år, og så vil vi jo være under et pres for at skulle lave en aftale omkring de ting. Og derfor bliver det en rigtig vigtig diskussion hos os. Altså, hvad vil vi så gå efter i den sammenhæng? Men det vil jo være en debat, som jeg tror, årsmødet vil lægge en retning for. Og så i virkeligheden noget af det, der betyder allermest, det er, hvem der bliver valgt til en hovedbestyrelse. Altså, hvem der sidder i hovedbestyrelsen, det betyder allermest for, hvordan man går til de her finanslovsforhandlinger, fordi vi har jo et sådan system, at hovedbestyrelsen ligger et mandat for os, der skal forhandle, som vi skal arbejde indenfor. Og vi rådgiver selvfølgelig hovedbestyrelsen og diskuterer det med dem, men hovedbestyrelsen har en rigtig stor indflydelse i vores parti, og det er den sammensætning, der afgør allermest i forhold til, hvordan vi går til de der forhandlinger. Og det kan jeg sagtens sige, fordi jeg sidder begge steder.
Johnny?
Jamen, jeg har lyst til lige at sige, at vores gode kompis, så vi i Jørgen, Peter Veldblom, havde et stykke i avisen den anden dag, for at forklare nødvendigheden af at stå på de der krav i forbindelse med den der milliard. Mm. Jeg synes egentlig, det er rigtig, rigtig set, at... Så længe at det er den lille mand, eller hvad vi nu skal kalde ham, der hele tiden skal betale de der forringelser, så bliver vi nødt til at vælge den model, der hedder at stille nogle minimumskrav. For mig at se, svarer det til det, vi gør i fagbevægelsen. Vi bliver enige om, at en løn kan ikke være under 100 kroner, eller hvad den nu står på i øjeblik. Og så er det bare den, vi bider os fast i. Ikke? Fordi det skal ikke kunne nytte at splitte på den måde og sige, du bliver fattigere, du bliver lidt fattigere, og du får lidt af kagen. Vi bliver til at lave det der minimum, og i forhold til plejehjem eller ældreforsorgen, der kan man sige, den konkrete opgave lige nu, det er jo at holde op med, det ser ud som om, at Frederikshavns Kommune, de skal have 13,8 millioner til at forbedre ældreforsorgen. Mm. Så må vi jo ind og holde øje med, hvor forsvinder de der 13,8 millioner hen. Ja. Det bliver sådan en helt kontant opgave ret hurtigt. Ikke? Mm. Vi kender jo budgettet.
For eksempel, hvordan sikrer man, at de ikke alle sammen går til, at folk bare skal genoptræne sig, så klarer sig selv?
Ja. Og bliver de til lønning, eller bliver de til anlæg? og sådan noget, ikke også?
Robotter.
Ja.
Jeg får bare lyst til at sige en ting, for jeg kom, som jeg kom i tanke om, da du nævnte vores gode ven, Peter Velblom. Fordi at jeg snakkede med ham i sidste weekend, og der sagde han en pointe, som jeg synes hører med i den her debat omkring, hvordan man går til finansloven. Og han siger, vi er jo udfordret af, at når vi står i en finanslovsforhandling, så det vi får en konflikt med regeringen om, som også er det, som det her forløb viser, det er jo, om noget er godt nok, kan man sige. Hvor i modsætning til, hvis vi snakker om for eksempel skattereformen for 1,5 år siden, så handler det om noget, der var dårligt. Altså, så det handler lidt om det her med, en finanslovsforhandling kan være ret svær at have konflikt omkring og have et brud med regeringen omkring, fordi at det handler om nye penge til nye initiativer, i hvert fald selve den aftale, man diskuterer en finanslov. Og det synes jeg også er noget af det, som jeg oplever i det her forløb, at det er det, der gør det svært at forklare, hvad er det egentlig, der foregår. Så Peter sagde der, og han er lojal og laver gode læserbrev, så han sagde jo det der med, er det det kloge sted, vi vælger at tage en konflikt med en regering? Er det en finanslov, hvor der er nye penge, eller er det på nogle af de steder, hvor at de gør noget, der er decideret forkert? Altså, kan I følge den tankegang? Ikke? Det synes jeg var rigtig set. Altså, så er vi tidligere sådan betragtet en finanslov som et hele omkring den økonomiske politik.
Det er
politik.
Opsummering af alle de...
Opsummerer og sådan noget, ikke? Men man kan med rette diskutere, om der er nogle andre mennesker i verden, der forstår en finanslov på den måde. Altså som forstår, hvorfor vil I ikke stemme for noget, fordi de har lavet noget med nogle andre for 1,5 år siden, som I stemte imod. Ikke? Og det giver os altså nogle ret store forklaringsudfordringer, fordi det er meget nemmere, synes jeg, at forklare, jamen vi stemmer nej til en kontanthjælpsreform, eller vi har en konflikt med en regering om en kontanthjælpsreform. Hvorimod 1,5 år senere, hvor den indgår et eller andet sted nede i paragraferne, men i virkeligheden er det noget andet, diskussionen foregår på. Det er svært at forstå, hvad er det lige, der sker, ikke? Hvad er det, konflikten går på? Så det er ligesom også en af de udfordringer, vi står med, synes jeg, når vi har sådan et forløb her. Og det forudsætter selvfølgelig, at man så er kommet derhen til, hvor der ikke er nogen store forringelser i en finanslov. Det kan der jo i princippet også godt være, ikke? At man indfører en ny, stor, grim ting. Men det er jo ikke det, der har været tilfældet i den her finanslov. Der har det været ingen forringelser og nogle ting, vi så ikke synes var gode nok, kan man sige. Ikke? Og det giver nogle udfordringer, det er helt sikkert. Og det skal vi i hvert fald tænke over som Enhedslisten, at vi tænker måske på en måde, som der er mange andre, der ikke helt kan følge. Ikke?
Jørgen?
Jamen, altså, i forhold til det der med den lille mand, så synes jeg også, at for eksempel sådan noget som det der fradrag, det er en rigtig god mulighed, fordi hvis man nu indretter det sådan, som man gør med kørselfradrag, ikke, og siger, altså de første 4.000 kroner om året, dem har du ikke noget fradrag for. Men hvis du så er oppe på 6.000 eller 7.000, så er det fuldt fradrag for det hele. Det vil være simpelthen en snuptagsløsning til at lukke alle de gule på en gang.
Fordi,
hvad siger du?
Det var ikke det, der var på bordet skændet.
Nej, men det har jeg underholdt alle, som giver høre på mig med, at det var en måde at komme og få dem lukket en gang for alle.
Det vil regeringen ikke. Det vil regeringen ikke.
Nå.
Okay. Fordi de radikale vil ikke lave den forskelsbehandling, eller hvad man skal kalde det. Top. Ja, men det der lå på bordet, det som de er blevet enige om internt i regeringen, det handlede bare om at hæve fradraget til 6.000 gradvist. Det skulle lige 4.000 i 2014, og så 6.000 for 2015. Og det vil kunne gøre, at de dyreste kontingenter for metal og 3F vil være omfattet fuldstændigt. Ja, det. Men altså, ellers skal jeg sagtens følge din model. Jeg forstår godt fidusen i den. Ja.
Jeg synes også, der er noget pludselig noget omkring finansloven, fordi da jeg begyndte at interessere mig for politik tilbage i 70'erne, der var det jo sådan, at hvis der var sådan en generelt holdning omkring det der med finansloven. Den var ligesom i et eller andet specielt, hævet op på et eller andet specielt piedestal. Og der blandt de der, både socialdemokrater og de borgerlige politikere dengang, der var det jo noget med, at altså, hvis ikke man kunne stemme for finansloven, når den endelig kom ned i salen, jamen så var der ligesom sådan et eller andet hædersmandsbegreb omkring det der. Ikke? Altså det er jo... Noget mærkeligt noget, og det er jo sådan set fæset ud i sandet siden dengang. Men det vi har oplevet, det er jo, hvordan
Dansk Folkeparti, de har kunne bruge finanslovsforhandlingerne sammen med de borgerlige til at få de mest mærkværdige krav igennem, ikke? Og det er jo sådan set i lyset af det, at vi må se finansloven i dag, ikke? Og altså, men altså det korte og lange, det er, jeg synes, det er udmærket, at Enhedslisten stemmer nej til finansloven den her gang. Det kan vi sgu godt være tjent med. Og til gengæld, så tror jeg også, at folk, også i forbindelse med det kommunale arbejde, kan huske, at Enhedslisten, det var dem, der stod fast på, at de gamle, de skulle have nogle grundlæggende rettigheder. Så det er en måde, hvor jeg synes, vi er kommet rimelig godt ud af den her gang.
Det kunne måske være interessant at prøve at snakke lidt om, om det kommunale valg, altså selvfølgelig både her for jer, men også sådan i det hele taget for partiet. Og det regionale valg skal man jo heller ikke gemme. Fordi det tror jeg i virkeligheden er det, der kommer til at have størst betydning for os som parti. Altså det her finanslovsforløb, folk er jo næsten allerede ved at glemme det igen, ikke? Jeg ved ikke, om I så meningsmålingen, der kom her for et par dage siden. Den første meningsmåling, der var. Altså vores vælger til synet er det ligeglad.
Altså, vi... Ellers er de tilfredse nok.
Ja. Ja, ja, det er rigtigt. Mm. Det eneste parti, hvor der virkelig går frem, det er Venstre. På baggrund af de her, det her forløb. Ikke? Vi gik en lille smule tilbage, men ikke særlig meget. Men, så jeg tror ikke, at den her finanslov kommer til at gøre så stor en forskel. Men det, der kommer til at have en stor betydning for vores parti det næste stykke tid, det er, at vi har fået så mange valgte i kommuner over hele landet og i alle regioner. Fordi vi går fra at være et parti, som for et par år siden havde en meget lille folketingsgruppe, til vi nu har folk alle steder, som er ansigter på Enhedslisten, og som kan stille forslag på vegne af os, og som kan sætte kød og blod på, hvad vi gerne vil som parti. Og det tror jeg kommer til at have langt større betydning end den her finanslov.
Palle, du havde noget?
Jeg er lidt fristet. Jeg var ikke fristet til den her gang at fremtænke et valg.
Det stemmer på, vi jo ikke rigtig selv.
Jamen, så I kunne stille mistillidsvotum til regeringen, og så er valgt den. Og så kunne du tænke på, hvis det valg nu ikke, vi ville få en kæmpe fremgang, selvom vi måske ikke kan bruge den til noget, så ville vi få en masse mennesker frem.
Det er svært at vide, om vi ville få en fremgang, ikke? Det kan også være, at folk vil tænke, hvad foregår der? Skal vi nu have Lars Løkke,
ikke?
Men jeg synes godt, man kan diskutere det også for at vende tilbage til det der spørgsmål med finansloven som et svært sted at have en konflikt. Fordi vi har ligesom haft et mantra i Enhedslisten om, vi stiller aldrig mistillidsvotum. Det har vi sådan. Det tror jeg aldrig, vi har gjort. Vi laver samarbejde med regeringen om det, vi nu kan, og så stemmer vi nej til det, vi ikke kan.
Du siger jo, at regeringen, men i følgepladsen, er lille skibret, så er I klar til at vælge Morten Bødskov.
Ja, der er også forskel. Der er stor forskel på, om man har tillid til en minister, om en minister lyver eller misinformerer Folketinget, og så at vælge en regering og få en anden regering. Så skal det være, fordi man grundlæggende ikke har tillid til den regering. Altså, jeg tror ikke, der kommer noget som helst godt ud af at vælge en regering. Men det kan man jo godt diskutere. Det er bare for at prøve sådan ligesom at sætte finanslovens forhandlingerne i perspektiv. Altså, man kunne jo i princippet godt have fremsat en mistillidsdagsorden efter skatteforhandlingerne. Eller efter, hvis regeringen ikke ville have gjort noget ved dagpengeproblemet. Så havde du fået en konflikt eller et brud med regeringen på et spørgsmål, hvor der var klokkeklare forringelser eller en klokkeklar politisk modsætning, ikke? I modsætning til et finanslovsforløb, hvor det handler om, hvis man skal være grov, hvornår er tingene gode nok. Ikke hvornår de er dårlige. Ikke? Men det er jo... Det er ikke sådan... Man kan sige, Enhedslistens årsmøde har valgt, at det er finanslovsforhandlingerne, som vi fokuserer benhårdt på. Ikke?
Men i teorien så er det jo ikke dig, der holder hånden under regeringen. Og...
Hvor bestyrelsen, vil du sige? Ja. Dig, Enhedslisten medlem.
Ja, men altså folketingsgruppen ser jeg ikke. Altså.
Tror du, vi bestemmer alt, hvad vi gør selv?
Ja, det gør I.
Det gør vi da ikke. Det gør vi bestemt ikke. Altså, vi agerer jo inden for de mandater, vi får på årsmøde hovedbestyrelse. Jeg vil så sige, jeg tror selv, det er klogt ikke at vælte den her regering. Men det er jo min personlige holdning. Men altså, et årsmøde kan jo beslutte noget andet. Så skal vi jo gøre det.
Men det kan ikke beslutte at vælte regeringen.
Princippet jo.
der kan stille et forslag, der skal forsøge at gøre det.
Men, ja, det kan tænke, vi jo også godt. Vi kan jo heller ikke vælge den regering, hvis at de borgerlige ikke stemmer for. Og det er jo en af grundene til, at det også er svært, kan man sige, at stille et mistillidsdagsorden. Det skal være noget, du i princippet er enig med de borgerlige om. Altså det, så kan man altid sige, vil de ikke bare stemme for, hvad som er. Men altså, pointen er sådan set bare, jeg tror ikke, at vi står bedre af, at Lars Løkke er statsminister på nogen måde. Jeg tror heller ikke, at det giver mere håb eller fremtid eller større, måske større demonstrationer, men ikke nødvendigvis tro på, at tingene kan være anderledes.
Altså vores Enhedslisten, vi kunne jo blive meget større, nærmest udstikke SF.
I en altså, kort periode måske, ikke?
Ja, hvad får vi så ud af det, måske mere?
Ja, man kan man sige, men må ikke der vil ske det relativt hurtigt, at når Lars Løkke han sidder og så kører hele turen igen med, hvad er det næste, der skal, A-kasserne skal skilles fra fagforeningerne. Det der, hvis det lykkes os at sætte det der fradrag op, så ryger det ned igen. Altså, der kommer hele turen igen, som vi kan huske fra, fra nullerne. Med, så er det så kombinationen med Liberal Alliance og Pia Kjærsgaard. Det bliver da ikke kønt.
Nej, det gør det sgu.
Og hvem, er det så, hvem var det så, der var skyld i, at de kom tilbage? Det var Enhedslisten. Altså den fremgang.
Vi kan vække nogle flere folk, og så får nogle flere mere.
Jeg tror også mere, at det kan godt være, at det giver et boost, så tror jeg nu lige så stille og roligt, at hvad skal man sige, desillusionen vil brede sig. Altså, der er jo en ret stor sandsynlighed for, at Lars Løkke kommer tilbage, når der kommer et valg. Men spørgsmålet er, om historien skal være, at det var os, som Enhedslisten, der var skyld i det, eller om historien skal være, at det var den her regering, som ikke kunne formå at lave en rød politik eller en politik, der de gik til valg på. Hvem skal have ansvaret for, at rød blok taber? Det synes jeg, hvis vi skal være sådan lidt taktiske, så synes jeg faktisk, det er klogere, at det er regeringen, der tager det ansvar. Fordi det er deres ansvar. Det er ikke vores ansvar, at der ikke er blevet ført en politik, som er lidt mere solidarisk end det, vi ser. Så det er mine tanker omkring det.
Nu synes jeg, det er også til foransvar for, at forhandlingerne brød sammen. Det er jo ligesom ja, regeringen. Det er jo alene regeringen, der
afbrød. Det vil altid være en diskussion. Og hvis vi står i sådan en valgkamp, så vil det også være en benhård diskussion, hvor de andre vil give os ansvaret, og vi vil forsøge at give dem ansvaret. Og den almindelige vælger står der og siger, ikke? Men sådan vil det jo være, ikke? De vil jo have en interesse selvfølgelig at give os ansvaret for, at det ikke gik, ikke? Det er desværre en del af... Bjarne, du har...
Jeg har lige tænkt i forhold til kommunalvalget, at jeg kan simpelthen ikke overskue alle de nedskæringer, de har på de udfaldstruede. Er der ikke mulighed for, gennem den røde grøn i vores blad, at ligesom få et overblik over...
De udfaldstruede?
Ja.
Hvem tænker du på det? Altså, på
det er jo flexjob, kontanthjælp og dagpenge, og hele pivetøj, ikke?
Ja.
Det er... Ja. Og hele tiden... selvfølgelig en opdatering på, hvad sker der inden for området, sådan at vi kan bruge det ude i kommunerne.
Ja. Jamen, der er også sket virkelig mange ændringer, det må man sige. Altså, jeg kan godt prøve at se, om vi kan samle det, fordi vi har egentlig, hver gang der er kommet en stor reform, har der været nogle større temasider, som har prøvet at samle både fakta op omkring, hvad skete der, men også argumenter imod og for og så videre. Ikke? Så det kunne man jo godt prøve at samle, fordi der er både førtidspension og flexjob og dagpenge og efterløn og kontanthjælp. Og der kommer meget snart sygedagpenge også, som også kommer til at spille sammen med de her. Ikke? Og altså, det er jo også nogle meget, meget komplekse områder. Altså sådan regler, der er svære at finde rundt i. Ikke?
Jeg prøver at sige noget i den der sammenhæng, fordi udover at have gennemgået det, når det finder sted, så en løbende opdatering, det er det, du tænker. Fordi nu ved vi for eksempel det der med de der ressourceforløb. Der skal være 15.000 af dem. Der er 1.500 af der lavet. Ikke? Vi har lige i aviserne kunne læse noget om, at førtidspensioner for folk under 40, der var en total oversigt over, hvordan det ser ud i hele Nordjylland sammen. Eller regionen. Ja. Sådan nogle ting, ikke? Altså nogle helt konkrete tal, at pensionsbevillinger er faldet fra 500 til 4, eller hvor meget det nu er. Altså, hvad blev det så af de sidste 496?
Ja.
Hvor er de havnet henne?
Ja. Men det er jo sådan, det er jo også et eksempel, hvor der er ikke nogen, der ved, vel? Fordi, altså det er jo et eksempel på, hvad man kan bruge det at sidde i byrådet til. Jeg så Per Clausen, han havde for eksempel sagt, at han ville bede socialforvaltning om en redegørelse for lige præcis det spørgsmål, hvad er der blevet folk? Og så skal man også huske, at selvom at man bliver politiker, som Ida nu er blevet, så skal man ikke kunne være jurist. Altså man, det er ikke et krav, at man skal kunne al lovgivning. Der er nogle embedsmænd, man må spørge.
Ja, og nu kan
og så man kunne svare på nogle af de der ting. Ikke? Og vi kan selvfølgelig godt gøre vores, men vi har en kommunalpolitisk medarbejder til over 100. Så
han får noget at se.
Han får noget at se til, ikke? Ja, jeg håber jo, at nogle af de penge, som, som alle, der har fået nogle valgte, de har fået rigtig mange penge, som følger stempenge, at man går lidt sammen. Mm. Altså for eksempel her i Nordjylland, til at kunne spæde sammen til at få en medarbejder, som kan, kan understøtte det kommunalpolitiske arbejde, ikke? Fordi vores landskontor kan jo ikke, kan jo ikke servicere det, men der kommer nogle penge lokalt på en helt anden måde, end vi har brugt før, og det vil kunne blive en ressource til at kunne, kunne understøtte det der arbejde, og måske også være bindeled ind til de sekretærer, som sidder med al den der viden, men som ikke kan være sekretær for alle de der 100 medarbejdere, men i hvert fald kan stille deres viden til rådighed for, for nogle af dem, der kan formidle det videre. Ikke? Så vi får en rigtig stor ny spændende opgave med at prøve at, at give vores parti og vores organisation til at have mange af de her valgte og kunne få de her viden til at cirkulere rundt, men det tror jeg kommer til at tage noget tid at få de der arbejdsgange på plads, for det har vi ikke været vant til før. Det bliver jo også sådan noget med, hvordan skal vi vælge, hvem der skal sidde i KL's bestyrelse, det har vi heller ikke nogen regler for, for det har vi aldrig nogensinde været ude for, at vi skulle før, så det er lidt nybygger.
Vi mailer sådan rundt.
Hvad siger du?
Vi er nogen, der synes, vi skal trække fra forskellige kommuner skal trække sig fra.
Ja, men derfor er det nu ret klogt at have en siddende i bestyrelsen alligevel. Hvis vi forestiller os forløbet med lærerlockouten for i foråret, hvor KL jo spillede en meget, KL's ledelse spillede en meget aktiv rolle, der ville det have rigtig stor betydning at have haft en med der, som vidste, hvad der foregik, og som kunne være med til at rejse nogle kritiske spørgsmål i den sammenhæng for hele det forløb. Sådan et eksempel på, at man også kan bruge det forum til at stille nogle spørgsmål og rejse nogle debatter. Og
tror du, det sker?
Ja.
Hordon, han vidste jo ikke, hvad der skete i SAS-konflikten. Det gjorde han jo ikke.
Altså, nu er der jo ingen, der ved præcis, hvad der skete i lærerlockouten, men jeg tror nu nok, der er en ret udbredt opfattelse af, at KL's ledelse var meget tæt indover i forhold til den lockout og det forløb, der var omkring folkeskolereformen. Men altså, det ved man jo ikke. Men det, vil, det kunne være, at man havde haft en anden viden, hvis man havde haft en siddende med der, ikke? Og om ikke andet, så tror jeg, at det har en betydning for at og bryde den konsensus, som der er i KL, at der kommer nogen ind og stiller nogle andre spørgsmål. Så det tror jeg, det tror jeg godt kan bruges til noget. Så kan man så diskutere, om kommunen skal melde sig ud eller ind KL. Det er en lidt anden diskussion. Men jeg tror, at noget af det, vi også skal prøve, altså udover, at I har jo arbejdet længe, ikke, med at forberede, det tror jeg er vigtigt, så tror jeg også, at vi skal prøve at se, om vi kan lave nogle netværk, så at man har kontakt med nogle af dem, der sidder i samme udvalg, som I har, ikke? Der er stor forskel på, om man skal arbejde med børn og ungdom, eller om man skal arbejde med sundhed, eller hvad det nu er. Det er jo de udvalg, man har, der kommer til at fylde meget for det, man i det arbejde, man laver.
Men der har vi jo allerede været inde på, eller gennem længere tid, hvad det er for nogle hovedprioriteter i første omgang. Ja. Mm. De der arbejdsmarkedsklausuler og folkeskolereform. Ja, og ældreplejen og de der arbejdsmarkeds ting. Ja.
Men det der med arbejdsklausuler, der er vi jo så ikke i det udvalg. Men det er
lige,
altså det er jo nogle ting, der foregår i de andre udvalg, som er vigtige alligevel, og så må vi vælge nogle de vigtigste ting ud.
Helt sikkert. Men er det ikke også noget med, at man kan lave medlemsforslag og sådan noget? Altså, I kan lave et forslag, som byrådet så skal tage stilling til på en eller anden måde, ikke?
Og det har vi jo ikke engang rigtig lært endnu, hvordan vi får noget på dagsordenen, men det er jo det, vi skal.
Men ja, det skal vi jo, men altså forhåbentlig nogle af de kurser, vi prøver at holde internt i Enhedslisten, skal også hjælpe til, at man bliver klogere med det, og så tror jeg også bare, at man må tage den med ro, ikke? Og bruge lidt tid her i starten på at lære det at kende. Hvad er det egentlig? Hvordan gør man, ikke? Fordi det skal man jo. Skal man jo lige samle op.
Den gruppe, der har arbejdet med kommunalpolitik siden januar, de har i hvert fald lovet at fortsætte.
Godt.
De siger, de skal være en slags hovedbestyrelse.
Fede med pej.
Ja.
Ja, det er noget også. Ja.
Men det er jo også fint. Ja, ja. Det gør det nemlig. Ja, men det er rigtigt.
Man kan sige, at Ida er diktator, og vi er junta.
Ja. Jamen, jeg tror, det handler jo bare om, at man fokuserer på de principielle ting, ikke? Altså nogle af de ting, som I allerede har diskuteret, der er de vigtige, at det er dem, man bruger energien på. Ja. Og så man prøver ligesom at undgå ikke at komme ned i alle sager, ja. For det kan man bare ikke.
Det er også det, de siger, dem ja. De få, der har været byrødder indtil nu, de siger, ja. At vi skal virkelig passe på og prioritere, og så lade ja. Det andet være.
Ja. Og så stole på, at
at det er det,
der er noget styr, men selvfølgelig også tænke, man ikke har ansvar for det hele.
Ja.
Det
ja.
Har man ikke.
Nej, det
ja. Ja. Men det skal vi også i Folketinget.
Ja.
Ja. Nå, tak for i dag. Du er hyggelig at møde jer.
Ja, ja, det var rigtigt.
Vi ses en anden gang. Ja, hvis vi kan kombinere det med nogle andre ting. Og hvis det kan ligge på det her tidspunkt, så jeg kan nå hjem.
Vi kan da bare lave møde bare hele dagen.
Hele dagen?
Ja. Det er jo det, der... Det er det, der altså, der er jo nogen, der ikke kan komme til om aftenen. Det er det, der er lidt ærgerligt.
Ja. Men, der var der rimelig mange i dag, synes jeg. Ja. Eller det ved jeg ikke. Det ved I jo bedre.
Jo. Ja. Jamen, vi er jo blevet flere.
Ja. Jamen, altså, planlægning ud i fremtiden, det hjælper altid på det, ikke?
Du er ikke med rejseholdet, vel?
Nej,
nej,
det er jeg ikke. Men rejseholdet kom herop, så jeg.
Ja.
Ja.
I januar.
Her med slut på Enhedslisten i Frederikshavns møde med deres folketingsmedlem i Nordjylland, Stine Brix. Optagelsen fra den 6.12.2013. Udsendelsen kan genhøres på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg her på Stine Brix, som der nu også er link til fra Facebook-adressen. Dialog på Frederikshavn Lokalradio.